oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, en hoe onaspeurlik is sy weë. Want wie was die raadsman van die Here gewees, of wie het die gedagtes van die Here geken, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moes word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. My seker van die lekkerste woorde om te sê, ons kan die woord van die Here oopmaak. Ons kan dit oopmaak by Romeine hoofstuk 8, ons gaan lees vanaf vers 31. Romeine hoofstuk 8, ons gaan lees vanaf vers 31. Die opskrif wat die vertalers daar aangesit het, is oorwinningslied, God vir ons, wie sal teen ons wees? Romeine hoofstuk 8, ek hou vir u voor vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons in gebed. Here, die stere afs roep u toe, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van u heerlikheid vol. En ons beleef dit elke dag, ons beleef dit in die natuur. Hoe u die natuur ook elke dag in stand hou. Dan bring u en beveel u die wolke om die hemele te oordek, reën uit te stort op die aarde, en daarvoor is ons vanoggend baie dankbaar. En dan sien ons, u trek weer daardie gordyne oop van die hemele, en dan kan ons weer daardie wonderlike son geniet. Ons kan sien hoe u die mossies voor versorg, ons kan sien hoe u die gras voed, ons kan sien hoe u die bome beveel om te groei, en dit is gehoorsaam aan die stem. Ons kan in die aand buite loop en ons sien die hemel ruim, en ons besef dat elke ster precies daar is waar u dit bepaal het, en in totale gehoorsaamheid en onderdanigheid teenoor u, bly hulle absoluut net in hulle sfeer. Ons wil u dank, dat u in absolute beheer is, want as ons as mens enigszins beheer wil oorneem, is daar katastrofiese gevolge. As ons enigszins die leisels wil oorneem van die almachtige en allerheiligste God, is dit uiteindelik net tot die verdoemenis. En ons hart is vanochtend, Here, soos vir die natuur gehoorsam is aan U, is ons gebed vanochtend, dat hier die gemeente ook so gehoorsam sal wees aan U. Gehoorsam sal wees aan U bevele, gehoorsam sal wees aan U wil, absoluut onderdanig teenoor die allerheiligste God. Ag Here, mag u naam verheerlik word, soos wat u naam verheerlik word in die natuur, mag dit ook so wees in ons lewens. Ons as gemeente saam wil ons stemme hef tot U wat in die hemele troon, en ons wil ons siekelhuis voor U kom neerlê. Ons wil aan elkeen kom dink wat 'n stryd onderlede het. Ons wil kom vra dat U hulle asseblief sal onderskraag en sal ondersteun, dat U hulle sal deerdra, dat U hulle altyd bewus sal maak van U teenwoordigheid. Dat U deur geloof hulle ook sal kom versterk en sal bemoedig deur U nabyheid deur die skrif. Dan wil ons ook om dink aan elkeen wat verjaar in die komende week. Dankie vir nog 'n jaar wat U hulle geskenk het. Dankie vir die genade wat U hulle deelagtig gemaak het. En ons wil kom bid vir hierdie nuwe lewensjaar, dat U hulle besonder sal seën en dat U met hulle sal wees. Dat hulle hierdie jaar ook so sal sien, soos die psalmis bid in Psalm 119, doen goed, wees goed aan U knegt, Here, sodat ek kan lewe, dan wil ek U gebooie bewaar. Dat dit ook hulle hartsingesteldheid sal wees, dat hulle sal bid om U genade en sal bid om nog 'n liewe lewensjaar, sodat hulle kan doen wat U wil hê hulle moet doen. Ons bid dit hulle toe in hierdie nuwe lewensjaar, en ook in vanoggend se erediens wil ons kom vra dat U ons naby sal wees, dat ons die woord sal kan oordink en dat U ook verheerlik sal word daardeur. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ek wil die aandag vestig op vers 34 van ons geleese gedeelte. Wie is dit wat veroordeel? Is die vraag wat gevra word. En dan kom die antwoord: Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Nou, die antwoord op die vraag lyk nie vir ons op die oog af so pertinent nie. Wie is dit wat veroordeel? Dan die direkte woord wat daarna volg is Christus. Maar dit is absoluut nie Christus wat die kind van die Here veroordeel nie. Maar eerder word die bewyse opgelewer dat daar geen veroordeling vir die kind van die Here is nie, as gevolg van hierdie redes wat voorgehou word in vers 34. So die vraag is dan, wie is dit wat veroordeel? Wie is dit wat die kind van die Here toch kan veroordeel? En die antwoord is baie duidelik, niemand nie. Daar is geen veroordeling vir die kind van die Here nie, want Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regter van God is, wat ook vir ons intree. Daarom die tema vanuit hierdie teks vanoggend, is geen veroordeling vir die kind van die Here nie. Die tema dan by die geleentheid, geen veroordeling vir die kind van die Here nie. Daar is slegs twee dinge in die lewe wat versekerd is, naamlik die dood en belasting, het Benjamin Franklin op 'n tyd gesê. Maar as ons hierdie gedeelte bestudeer, kom ons agter dat ons by hierdie lys kan byvoeg. Vir die kind van die Here is daar oneindige dinge wat ons versekerd voor kan wees. Ons is versekerd van die ewige lewe. Ons is versekerd dat die Heilige Gees woonagtig in ons kom word. Ons is versekerd dat ons geen ewige straf sal deurgaan nie, maar dat ons saam met die Here in al sy heerlikheid in die hemel sal wees. Ons is versekerd dat daar geen skeiding tussen ons en God kan plaasvind nie. Ons is versekerd dat daar geen veroordeling vir die kind van die Here is nie. Nou, wat is veroordeling? Dit is as jy iemand skuldig bevind. Daar is 'n beskuldiging wat teen iemand ingebring word. Dan op grond van hierdie aantuigings word daar ondersoek geloods. Die bewyse wat dan ingelewer word, word dan uiteindelik gebruik om 'n bevel uit te lewer, 'n veroordeling uit te lewer, al dan nie. Is hierdie persoon skuldig, al dan nie? Want sien, veroordeling is juis op grond van beskuldiging wat ingebring word, en dan word daar 'n vonnis opgelê daarna. Dit is veroordeling. 'n straf word uitgespreek. Daar word iemand word skuldig bevind, en 'n straf sal volg. En dis presies wat ons ook sien in die howe van vandag. Daar is iemand wat beskuldiging inbring teen iemand anders. Byvoorbeeld, hier persoon het miljoene rande by my gesteel, ek klaam aan, ek dagvaar hierdie persoon. En as ons hierdie gedeelte bestudeer, sien ons dat Paulus min of meer besig is met dieselfde redenasie. Dit is asof hierdie gedeelte in 'n hof afspeel. Want eerstens moet daar twee partye wees. Daarom kyk ons ook na vers 31. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? So daar word gepraat van daar is moontlike oppositie. Hierdie oppositie bring beskuldiging in vers 33. Wie is sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Dink aan die howe ook, daar is twee partye. Die een party bring is beskuldiging in teen die ander party. Hierdie persoon het soveel miljoene by my gesteel, ek dagvaar die persoon. Vir die kind van die Here is daar geen beskuldiging nie. Hoekom nie? Want God is dit wat regverdig maak. Sien, op die kruis van Golgotha het Jesus al ons sondes op hom geneem en hy het ons sy regverdigmaking deelagtig geword. Hy het ons regverdig verklaar op grond van die versoeningswerk, die volkome versoeningswerk van Jesus Christus. So Jesus Christus het iets van ons geneem en ons het iets van hom gekry. Hy het ons sondes op hom geneem en hy het sy geregtigheid vir ons gegee. Daarom kan daar nie beskuldiging ingebring word teen die uitverkorenes van God nie, teenoor die kinders van die Here nie, want God het ons regverdig verklaar. Geen beskuldiging wat ooit ingebring kan word teen die kind van die Here sal staan voor God nie, want Jesus het volkome die prys betaal. God is dit wat regverdig maak. As daar 'n beskuldiging teen iemand ingebring word en dit blyk asof hierdie persoon skuldig is, sal daar natuurlik veroordeling plaasvind. As daardie regter uiteindelik daardie ou klein hamertjie van hom slaan. Ek weet nie wat se spyker hy gaan inkap in daai hamertjie, maar hy slaan hom op die tafel asof hy die baas is. Nou as hy daai geslaan het uiteindelik op die tafel, daai ou hamertjie van hom, dan is dit klaar. Dan het hy klaar gepraat, dan word hierdie straf aangekondig. Tronk toe met hierdie persoon. Jy moet hierdie bedrag terugbetaal, plus toch 'n paar persentasies, en maar jy moet dan ook byvoorbeeld 20 jaar in die tronk gaan deurbring. Dit is die straf, wat dan op grond van die beskuldiging uitgedien word teenoor hierdie persoon. En ons sien dit ook in hierdie gedeelte. Twee partye, beskuldiging wat ingebring word, dan is daar veroordeling wat plaasvind. Gaan tronk toe. So word jy geskei van jou familie, van jou vryheid, van die lewe soos wat jy dit ken, en jy moet nou tussen daardie vier mure vir 20 jaar deurbring. En die veroordeling in die geestelike sin is natuurlik die ewige poel van vuur. Daar moet beskuldiging ingebring word. Daarom het ons ook die wet van die Here gelees. Dit veroordeel. Dit wys die sonde uit in 'n kind van die Here se lewe en ook ongeredde se lewe. Dit is 'n tugmeester na Christus toe, leer Galasiërs ons, dat hierdie wet ons dryf na Jesus Christus toe. En daarom doen ons ook die wet en geloofsbelydenis elke Sondag soos wat die Here ook lei. Hierdie veroordeling is nie moontlik vir die kind van die Here nie. Eerstens, daar kan nie eers beskuldiging ingebring word teen ons nie. Maar dan tweedens, daar is geen veroordeling van die kind van die Here nie. En is juist hierdie wat ons vanoggend gaan bepeins. Ons gaan deur middel van vier gedagtes hierdie veroordeling dan bepeins. U kan dalk vra, maar hoekom is dit belangrik dat ons hierdie dinge moet oordink? Hoeveel mense sukkel nie met sekerheid van saligheid nie? Hoeveel mense is daar wat wonder, maar kan Jesus Christus werklik my red? En u kan hoe geestelik ook wees, u kan die pad hoe loop, daar kom sekere tye twyfel in jou hart op. Daar kom tye wat die duiweltjie ook so hier in jou oor kom fluister, beskuldiging inbring, maar jy is nie 'n kind van die Here nie. Daar is geen manier dat jy 'n kind van die Here kan wees nie. Jy kan nie hierdie of daardie doen nie. Jy en jy en jy. So plaas hierdie siele vyand al ewig ons fokus net op onsself. Maar hoeveel keer het ons gesien in hierdie gedeelte dat hierdie saligheid nie in ons is nie? Jy kan jou eie geregtigheid opwerk nie. God is dit wat regverdig maak, nie jy nie. Ons fokus moet weer opnuut in Jesus Christus geplaas word en op hom geplaas word. Ons fokus, ons heilsfokus moet alleen in Jesus Christus wees en nooit in ons eie werke nie. Ons eie werke sal ons net nat beland in die ewige poel van vuur. Daar is mense wat sê hulle is op 'n tyd versekerd gewees van hulle saligheid, maar nou is hulle nie meer so seker nie. Op 'n tyd het hulle naby die Here gewandel, maar nou voel die Here so ver. Het al sekerlik gehoor dat mense al gesê het, dit voel asof ek al ewig teen die dak vasbyt. Daar is nie meer daai intimiteit tussen my en God nie. Daar is nie meer daardie nabye wandel van God nie. Dit voel asof die Here so ver is. Maar liewe kind van die Here, daar is een ding wat ons dadelik moet hanteer. Ons is nie besig met 'n geloofsgodsdienst nie. Ek voel niks. Dis 'n geloofsgodsdienst. Jy aanvaar op grond van wat die skrif sê, plaas jy jou vertroue en geloof in Jesus Christus alleen. Geloof gaan nie oor gevoel nie. Want jou gevoel fluktueer. Dan voel jy so, dan voel jy nie so nie. Ons heil werk nie so nie. Jy is of gered, of nie. Jy kan nie gered voel en dan voel jy weer ongered nie. Jy kan nie voel dat jy nou kind van die Here is en dan voel jy nie meer nie. Jy moet glo. Nie, hierdie is glad nie 'n gevoelsgodsdienst nie. En daarom moet ons hierdie dinge bepyn, dat ons net weer eens sien, maar ons geloof gaan alleen en is alleen in Jesus Christus. Ons moet weer hernie op hom fokus. Ons moet weer hernie ons lewe toewy op grond van hierdie versoening wat Jesus Christus ons deelagtig gemaak het en 'n dankbare hart dit uitleef vir God. Daarom, daar is geen veroordeling vir die kind van die Here nie. Kom ons kyk na hierdie vier gedagtes wat ons put uit vers 34. Die eerste gedagte is dit. Wie is dit wat veroordeel? Die eerste gedagte is, Christus is dit wat gesterf het. Christus het gesterf. Daar op die heuwel Golgotha het die grootste transaksie nog ooit plaasgevind. Dubai kan uiteindelik gaan stil lê. Daar is nog nooit so groot transaksie wat in Dubai al ooit betaal is as daar op die heuwel Golgotha nie. Daar op die heuwel Golgotha het Jesus Christus sy lewe vir ons afgelê. Hy het die hele wêreld se sondes op hom geneem. Hy het verzoening bewerk vir die hele mensdom. Jesus Christus het gesterf vir jou en vir my sondes. Daardie transaksie het plaasgevind. Hy het sy lewe afgelê, gesterf vir sondes, geregtigheid moontlik gemaak vir elkeen wat hulle geloof plaas in die Here Jesus Christus. Hierdie grootste transaksie was juis om God se toren van jou en my af te wend. Om daardie ewige skeiding tussen jou en my en God uiteindelik te verbreek dat ons versoen kan word met God die Vader. Jesus Christus is die middelaar wat daardie weg gebaan het. En daar op die kruis het Jesus Christus nie net gesterf onder die Joodse en Romeinse hand nie, maar ek en u was ook deel van daardie straf, van daardie dood van Jesus Christus. Ons sondes het uiteindelik die dood van Jesus Christus ook geverg. Maar, daardie kruiswerk is effektief, omdat God die Vader sy seun nie gespaar het nie. God die Vader se toren, daar die straf wat op ons moes neerkom, was op hom gewees. Jesaja 53 maak melding daarvan, dat het God behaag het om sy seun te verbrysel. Jesus Christus was verbrysel deur God die Vader, op daar die kruis. Die toren van God is uitgestort op Jesus Christus. Vers 32 van Romeine hoofstuk 8. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Kom ons neem net gou 'n oomblik en dink hieraan. Hoe lank bewonder mense nie al die natuur nie? Hoe mooi is dit nie om al die natuurwonders van die wêreld te aanskou nie? Mense neem ons altyd foto's van valleie wat so mooi lyk, die son wat so oorkom oor die berge, die see en al daardie mooi diere wat ons vind in die wêreld. Nou as dit God se handewerk is, en Jesus Christus is die absolute beste van God, wat 'n groot geskenk het hy nie vir ons gegee nie. God het sy absolute beste vir ons gegee, sy enigste seun, wat ewig, van ewigheid tot in ewigheid uit God die Vader uitgaan, het hy vir ons gegee, en hy kom sterf aan die kruis. God se toorn het op hom neergekom, sodat daar geen veroordeling vir jou en my kan wees nie. As dit nie liefde is nie, weet ek nie hoe om dit te definieer nie. Dat Jesus sy lewe afgelê het vir ons. Vriende, as ons enigszins verby die kruis beweeg, en ons soeke na sekerheid van saligheid, sal ons definitief nooit versekering kry nie. Jy sal nooit seker wees van jou saligheid, as jy nie jou totale geloof in die kruis plaas nie. As jy begin fokus op jou geregtigheid, as jy begin fokus op jou werk, en selfs op jou eie sondes. Ons fokus is alleen in Jesus Christus, wat versoening bewerk het vir ons, wat die prys betaal het vir daardie sondes. Hy het dit op hom geneem, ja, hy het vir ons sondes gesterf, hy het dit weggeneem van ons af. Hy het vir ons gesterf, die grootste transaksie ooit. Glooi u aan die kruiswerk, glooi u aan die volmaakte prys wat Jesus Christus betaal het. Moet dan nooit op enig iets anders fokus as alleen op Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Daar is geen veroordeling vir jou nie, omrede Jesus Christus gesterf het. As dit ooit moet gaan oor jou werke, oor jou eie vermoë, dan sal jy in die ewige verdoemenis wees. En dan is ons besig met die valse godsdienst, dan is dit Jesus Christus plus werke. Is Jesus Christus alleen. Solo Christus het die hervormers uitgeroep, Christus alleen. Sy versoeningswerk alleen. Daarom is daar geen veroordeling vir ons as kinders van die Here nie. Wat 'n wonderlike gawe gee die Here ons nie. As ons mekaar moes veroordeel het, as ons uiteindelik mekaar se regters moes wees, dan sou niemand van ons in die hemel gewees het nie. Want jy kan alles perfek doen, maar mense sal uiteindelik altyd daardie een ou foutjie vir jou kom uitwys. En daardie een ou foutjie is genoeg dat jy vir ewig en altyd in die poel van vuur moet wees. Want die loon van die sonde is die dood. Een sonde is genoeg dat jy vir ewig en vir altyd in die hel moet brand. Maar Jesus Christus het gesterf. Baie keer bring mense beskuldiging teen mekaar, die duivel en dan ook self, ons self bring beskuldiging teen ons. Partykeer word daar gesê, maar jy was 'n dief. Ja, maar Christus het gesterf vir die diewe. Jy het al teen God gelaster. Ja, Christus het gesterwe vir die lasteraar. Jy het seksuele sondes al gepleeg in jou lewe. Christus het gesterf vir die losbandiges. Jy het 'n verskriklike sondige lewe geleef. Maar Jesus het gesterf vir sondaars. Jy het al hierdie sondes al gedoen, maar Jesus Christus het gesterf vir sondaars. Hy gekom en gesoek, jy is die wat verlore is, jy het van die pad af weggedwaal, jy het in rebellie teen God gestaan, God het gesterf vir die rebelle, God het gesterf vir die wat op 'n dwaalspoor is, Christus het gesterf, daar is geen veroordeling meer nie. Jesus Christus reinig ons van alle sonde, sy bloed was jou skoon, soos die 1 Johannes 1 vers 7. Christus het gesterf, sodat jy vir ewig kan lewe. Daarin kan ons rus. Onder daardie kruishout kan ons skuilings gaan vind. As jy ooit uitgeput en afgemat word, kan jy onder daardie skadu van die kruis absoluut gaan rus. Jesus Christus het vir my gesterf. Jesus Christus het vir jou gesterf. Ja, hy het betaal sodat jy nie hoef te betaal nie. Hy het aan die kruis uitgeroep, soos wat ons dit ook lees in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Tetelestai, dit is betaal. Jy hoef nie te betaal nie. Jesus Christus het betaal. Die volgende gedagte, hoekom daar geen veroordeling vir ons as kinders van die Here is nie? Want Jesus het opgestaan. Jesus het die dood oorwin. Vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is. Sien, as ons praat van hierdie sekerheid van saligheid, as ons praat van hoekom ons as kinders van die Here se heil absoluut vas is, hoekom daar geen veroordeling vir ons kan wees nie, is ons sekuriteit absoluut in Jesus Christus. En dan verwys ons ongetwyfeld na die kruiswerk van Jesus, soos wat ons nou net ook gedoen het. Maar let op hierdie woorde in vers 34. Ja, meer nog, nog 'n sterker bewys, dat daar vir ons as kinders van die Here geen skeiding kan plaasvind tussen ons en God nie, dat daar geen veroordeling kan wees nie, nog 'n meer en sterk oortuigende argument wat gelewer kan word, is dat Jesus Christus die dood oorwin het. Gaan kyk na enige ander godsdienst in die wêreld. Al hulle, met respek nou gesê, messiaanse figure, lê nog steeds in die graf. Mohammed het nie opgestaan nie. Al daardie ander godsdienste se messiaanse figuur het nie die dood oorwin nie. Maar Jesus Christus het deur die dood gegaan sodat ek en jy nie hoef nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy is 'n lewende God, so ons het 'n lewende hoop. Ons kan in 'n lewende verhouding met 'n lewende God wees. Jesus Christus het opgestaan uit die dode. Hoekom is dit so belangrik? Want as Jesus nie opgestaan het nie, was elke mens nog in hulle sondes. As Jesus Christus nie opgestaan het nie, was die prys nie volledig betaal nie. As Jesus Christus nie opgestaan het nie, was daardie transaksie aan die kruis nooit geklink nie. As Jesus Christus nie opgestaan het nie, was die kruis 'n eenvoudige regstelling, teregstelling eerder. Die Engels praat van execution. As Jesus nie opgestaan het, was die kruiswerk eenvoudig net 'n execution gewees. Die opstanding is deel van die prys wat Jesus Christus moes betaal. Hierdie transaksie is volledig betaal juis deurdat hy opgestaan het uit die dood. Jesus Christus het aan God die Vader daardie prys betaal aan die kruis vir die mense se sondes. Maar deur die opstanding is dit 'n bewys dat hierdie transaksie volledig betaal is. Dis die bewys van betaling. Dis die bewys dat die kruiswerk krag dra. Dis die bewys dat Jesus Christus waarlik verzoening vir ons bewerk het. 1 Korintiërs hoofstuk 15 wys die kardinaliteit van die opstanding. vers 17 van 1 Korintiërs 15. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. 'N lewende hoop in 'n lewende God. Hy het die prys betaal, ja, hy het die dood oorwin. Ons aanbid 'n lewende God. Geen band kan hom bind nie. Die dood self kon hom nie eers vashou nie. Al is die hele wêreld in opstand en in rebellie teen God, en al bring hulle die spesiale magte van elke magtige weermag, hulle kan mistiele bring, hulle kan atoombomme bring, dit sal Jesus Christus nie bind nie. Hy sal alles oorwin. Hy is die magtige verlosser wat ook die dood, die finale doodhou geslaan het. Hy het daardie angel uiteindelik uitgetrek. Daardie dood het geen meer vat aan die kind van die Here nie. Daar is geen meer veroordeling nie. Juist oor Jesus Christus, hom as gekruisigde, maar ook hy wat opgestaan het uit die dood. Glo jy dit? Leef in dit. Moet niks anders glo as in Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Anders is jy besig met 'n valse godsdienst. Anders plaas jy geloof in iets wat jou nie kan red nie. Jesus Christus het die prys betaal. Die opstanding is die bewys van betaling. Dien dit altyd in as daar beskuldiging teen jou ingebring word. Daardie bewys van betaling is jy ook deel. En dit is opgeskryf op jou hart. Jesus Christus het jou hart kom besprinkel met sy bloed. Jy dra die teken van God se werk in jou hart. Moet nooit, ooit, enige veroordeling aanvaar van mense, van partykeer onsself en die siele vyand, wat ons van die spoor af wil kry nie. Want ons fokus wil laat plaas op ons eie geregtigheid, op ons eie werke, op ons eie, kom ek sê dit so, oulikheid. Jesus Christus en hom as gekruisigde, hy alleen. Nog 'n feit, hoekom ons absoluut kan rus in Jesus Christus en hom alleen vir ons saligheid, is dat Jesus aan Gods regterhand is. Vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is. Hierdie is kardinaal vir ons sekerheid van saligheid. Hierdie is kardinaal vir ons geloof in Jesus Christus. Want Jesus is nou aan God se regterhand. Dit wys juist, die versoening is volledig betaal. Jesus Christus het volkome versoening bewerk. In die Ou Testament was die priesters heeltyd op hulle voete. Hulle het al ewig offers gebring. Sondes moes versoening voorgedoen het. Al ewig het hulle versoening gaan doen. Diere geslag, diere geoffer. Al daardie rituele moes hulle volg, want God het dit so beveel. Maar daardie priesters was heeltyd op hulle voete. Elke jaar moes hulle in die allerheiligste ingegaan het. Daar moes hulle versoening gedoen het vir die volk se sondes. Net die allerheiligste priester kon daar ingaan. Maar die hoëpriester eerder kon daar ingaan. Maar Jesus Christus, ons hoëpriester, het in die eindes van die eeue op die regte tyd gekom en hy het versoening bewerk. Ja, hy het ook die allerheiligste betree. En hy het daar die volkome versoening bewerk. En nou het hy gaan sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Sy werk is klaar. Hy is nie meer op sy voete, al ewig besig om versoening te bewerk in die sin van nog offers en nog offers te bring nie. Want hy was die hoëpriester, maar hy was ook die lam. Hy het homself gaan offer aan daardie kruishout. Die hoëpriester offer die lam. Die verzoening deur die bloed wat daar gevloei het is vir jou en vir my bewerk. Al daar die Ou Testament offers was maar bloot heenwys na hierdie volkome offer wat sou kom. Hulle geloof was nie geplaas in daar die offers nie, maar in die offer wat sou kom. So hier die Ou Testamentiese offers is alles heenwys na Jesus Christus se offer aan die kruishout gewees. Hy as hoëpriester wat homself die lam van God kom offer het, in hom het ons nou versoening. Die feit dat hy aan God se regterhand sit, is 'n bewys dat daar die prys volledig betaal is. Die Ou Testamentiese profete en priesters eerder was heeltyd op hulle voete besig geweest om offers te bring. Maar Jesus Christus het gaan sit, want hy het die volledige prys betaal. Hebreërs 9 vers 26 leer ons juist dit. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn om die sondes deur sy offer weg te doen. Die volkome offer is gebring op Golgotha. En ons saligheid in Jesus Christus is 'n onwankelbare feit. Die storms van die see kan maar hoe hoog word. Daar kan 'n tsunami, daar kan 'n orkaan kom. Maar hierdie sekerheid sal nie weggeneem word nie. Ons is geanker, ons is gewortel, ons heil is in Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy alleen, hy is die rots waarop ons is, hy is die rots waarop ons rus. Hy is die een wat versoening vir jou en my bewerk het, die volledige prys het hy betaal. En hierdie saligheid word nie in ons eie hande oorgegee en gesê, maar nou, ek het vir jou versoening bewerk, jy moet nou onderhou nie. Ek het vir jou geregtigheid gegee, nou moet jy dit onderhou deur om al hierdie wette te onderhou nie. Dit is geensins die evangelie boodskap nie, maar eerder 'n gruwelike dwaling. Hierdie geregtigheid word in die hemel bewaar. Niemand kan ons ooit uit die hand van die Vader ruk nie, ja, nie eers jouself nie. Want jy en ek het nie versoening tot die toegang nou tot die hemel in die sin van ek kan die goue deur oopmaak en dan is ek in die hemel en dan sê ek alraai, ek vat nou my saligheid weer terug nie. Ons saligheid word in die hemel bewaar. 1 Petrus 1 vers 3 en 4 leer ons jy dit. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sien julle, word jy geskenk deur sy dat hy opgestaan het. Kardinale feit, vers 4 van 1 Petrus hoofstuk 1. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike, beteken dit kan nie enigszins verroes of verrot nie, dit bly altyd so rein, so heilig, soos van die begin af, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Jesus is ons saligheid, en dit word in die hemele bewaar. Alles op hierdie aarde verander, en ek dink ons het dit ernstig beleef in hierdie 2 jaar. Wie het al ooit gedink, dat ons met maskers in 'n kerk moet kom sit? Dat ons lewe so verskriklik sou verander in 'n oogwink. Alles verander hier op aarde, maar in die hemel is alles nog presies dieselfde. Ons heil word daar bewaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie, waar diewe nie kan inbreek en steel nie. Ons saligheid, kom ons sê dit normale Afrikaanse taal, het die beste sekuriteitssisteem wat daar ooit kan wees. Dit word in die hemele vir ons bewaar. Die werk is gedoen. Jesus het betaal vir jou sondes. Ek wil ook Johannes 14 vers 6 vir u voorhou. Jesus Christus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, na die Vader behalwe deur my nie. As hy dan die weg is tot saligheid, plaas jou geloof net in hom. Jy moet nie daai pad wandel nie. Jy moet nie daar die pad stap om uiteindelik al hierdie dingetjies te kan doen nie. Ek weet nie of u weet, maar die Rooms-Katolieke het sulke gebruik. Daar is 'n sekere stel trappe in die Vatikaan wat mense gaan trap en dan moet hulle daar die trappe stoen en hulle moet daar so gaan bid. Letterlik nou wat hulle nou sê, dis 'n staircase to heaven. Daar is geen sulke trappe wat jy moet gaan loop. Geen heilige beelde wat jy moet aanbid. Hulle praat van relics wat jy moet bid en deur hierdie bid tot die heiliges, tot Maria, tot dit en tot alles nie. Maar Jesus Christus is die weg. Hy het die weg vir jou gebaan. Plaas jou geloof net in hom. Laastens, Jesus tree vir ons in. Vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hy tree vir ons in. Sien, hy rus nie nou van enige werk nie. Die versoening is bewerk aan die kruis. En hy sit nou aan die regterhand van God die Vader in dienst en dat hy nie meer offers hoef te bring nie. Hy het homself alreeds geoffer. Die enigste mensgemaakte ding in die hemel is juist daar die gate in die Here se hande. Dis 'n bewys, hy het die versoening betaal. Maar hy is ook besig met 'n aktiewe amp. Hy is ons hoëpriester. Deel van hierdie hoëpriesterskap is hy bid vir ons. Hy bid vir jou. Soos wat jy vanoggend hier sit, is Jesus Christus besig om vir jou spesifiek te bid, vir jou omstandighede te bid, maar meer nog, ook vir jou steeds in te tree oor die sondes wat jy nog elke dag doen. Dit is Jesus Christus se huidige posisie, se huidige amp. Hy tree vir ons in. 1 Johannes 2 vers 1 sê vir ons, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Jesus Christus is ons voorspraak, hy tree vir ons in. Kom ons verduidelik dit eenvoudig. As jy by 'n restaurant kom, word daar 'n strookie gegee, dit is wat jy moet betaal vir al hierdie kos wat jy geëet het. Dan skryf jy daar so, dan gee jy ons maar sekere tip, en dan skryf jy maar hier is die totale bedrag, ek betaal nou hierdie. En al die goeders wat jy geëet het, word daar so op neergeskryf. Sondes, kom ons verduidelik dit ook in dieselfde sin, word alles op so 'n blaadjie neergeskryf. En dit word deur die siele vyand, die aanklaer van die broeders ingebring by God die Vader, en hy sê nee, maar Peer het nou weer hierdie sonde gedoen. Hy het ongeduldig geword. Maar Jesus Christus neem daardie strookie met sy bebloede hande en sê, maar ek het betaal. Jesus is ons voorspraak by die Vader. Daardie prys is alreeds betaal. Hy tree vir ons in. Hy is ons voorspraak by die Vader. Daarom, nadat as ons sonde gepleeg het, laat die Heere ons toch bewaar dat het nie gebeur nie. As jy dalk stapie moest misgaan en jy moest uiteindelik gesondig het, nie moest nie, maar het eerder, jy het gesondig, jou heil is nie nou in gedrang nie. Alleen oor Jesus Christus se werk gee het ons enigstens die vrymag om te sondig, nie stellig nie. Paulus beskryf dit breedvoerig in Romeine hoofstuk 6. Ek gaan nie nou daar so in detail ingaan nie. Jy kan dit gerus gaan bestudeer. Maar as jy 'n aktiewe wil het om steeds te sondig, kan ek jy vir jy nou sê, is jy nooit gered nie. As sondes jou meer interesseer as Jesus Christus en om heiligmaking in hom na te streef, is jy nooit gered nie. Is jou wil nie verander nie. Is jy nie 'n nuwe mens nie. As jy ongemaklik voel in die kerk, as daar oor die evangelie gepraat word, as jy geen welbehaag het in die evangelie boodskap nie, as sondes jou eerder interesseer as die heilige dinge van God, is jy nie gered nie. As jy al ewig net wil sondig en al hierdie ongeregtigheid wil bedrywe en net hierdie sondes gaan doen, is jy nie gered nie. Want God het jou 'n nuwe mens gemaak. Hy het jou 'n nuwe skepsel gemaak. Die Heilige Gees is teenwoordig in jou lewe. Hy leef in jou. Hy het jou wil kom verander. Jy wil nie meer sondig nie, maar sou jy gesondig het, is daar 'n voorspraak by jou, vir jou by die Vader. Dis soos 'n klere rekening wat ver vooruit betaal is. Jy kan kom vat wat jy wil hê. Jesus Christus het betaal, hy is ons voorspraak by die Vader. Sou ons, en weer eens sê ek dit so, mag die Here dit behoed, mag hy ons bewaar van enige vorm van ongeregtigheid en sonde, maar sou ons dit gedoen het, is die Here Jesus Christus steeds daar en hy tree vir jou in. Christen, jy dalk jou stilte tyd begin afskeep, al hoe verder van die Here af begin leef. Jy het begin afdwaal, dalk het jy al meer en al meer sondes kom doen en dit maak jy baie ongemaklik en jy wil dit nie doen nie. Plaas jou geloof vanoggend weer opnuut in Jesus Christus. Want hy is jou voorspraak. Hy wil nie dat jy moet voortgaan met hierdie sondes nie. Hy het vir jou betaal. Jesus Christus het ons baie lief. En hy het vir ons as sy kinders ook 'n aktiewe bediening wat hy nou het en hy tree vir ons aktief in. En ek hou vir u Jesaja 43 vers 1 voor. Maar nou sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Moet nooit twyfel in hierdie feit, dat Jesus Christus vir jou gesterf het nie. Plaas jou geloof absoluut net in hom. Daar is niemand wat te veel gesondig het, wat nie geloof kan vind in die Here nie. Jesus Christus het ook vir die gruwelikste van sondaars geleef, maar ook vir diegene wat meen dat hulle nie sonde eers het nie. Op 'n stadium toe Dr. Willie Maree vir die gehoor gaan sê, gaan steel net 'n skaap dat jy weet jy het gesondig, want hierdie boerevolk van ons besef ons nie, ons het ook sonde nie. Maar in jou trotsheid en jou hoogmoed het die Here vir jou ook gesterwe. En ons het alreeds die redes voorgehou dat daar nie meer veroordeling vir ons hoef te wees nie. Ek sluit af. Hierdie gedeelte het my baie laat dink aan daardie liedjie wat Fanny Crosby gesê het, gesing het en geskryf het eerder, Blessed Assurance, Jesus is mine. Blye versekering, Jesus is mine. En dit is wat ons absoluut kan uitroep as kinders van die Here. Daar is geen veroordeling meer vir ons nie. Die helse vuur sal ons deel nie wees nie. Maar ons sal die ewigheid beerwe waar Jesus Christus in al sy heerlikheid saam met ons daar gaan wees. Wat 'n dag gaan dit nie wees as ons Jesus Christus sien soos wat hy is nie. As ons uiteindelik voor sy voete kan gaan neerlê en net sê dankie. Maar nou in hierdie lewe wil ek u oproep, moet nooit jou fokus op iets anders plaas as in Jesus Christus nie. Jou lewe getuig van jou geloof. Jakobus 2 leer dit vir ons. Jou werke, jou lewe is 'n uitvloeisel van jou geloof. Werke loop nie op na geloof nie, maar loop vanuit geloof. Jesus Christus het jou werke nie nodig nie, het Martin Luther gesê, maar jou buurman en jou buurvrou het. Laat hierdie werke ook uitgeleef word in jou lewe. Mag jou lewe ook getuig van hierdie geloof wat jy in die Here Jesus Christus het. As jou geloof nie 'n totale, massiewe, groot, lewensveranderlike, wat se byvoeglike naamwoorde kan ek nou nog nie insit, impak in jou lewe het nie, dan is jou geloof te vergeefs. maar mag die Heer Jesus Christus jou rein en vlekloos bewaar, en mag jou geloof nie wankel nie. Daar word pertinent gesê dat Jesus Christus ook vir sy kinders intree en bid, juist dat ons geloof nie moet wankel nie. Plaas jou vertroue alleen in Jesus Christus vanoggend, weer opnuut. Maar dalk is u nog nooit gered nie. Dalk ken u die Here Jesus Christus nie. En die uitnodiging is ook aan u. Wil u nie vandag jou saak regmaak met die Here nie? Jou geloof in hom alleen plaas nie. Ek wil u uitnooi, na die tyd kan u kom hier, so stap vir stap boekies wat ek vir u kan gee, dalk vir 'n familielid wat u wil dit net voorgee en die goeie nuus ook vir hulle verkondig. Maak gerus 'n draai, ek sal u voorstaan en dan kan u net 'n stap vir stap boekie kom kry. Die Here se seën. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelvader, baie dankie vir die grootte geskenk wat u ons gegee het, terwyl ons ook nou in die feesseisoen inbeweeg, wil ons net weer eens opnuut besin aan die grootste geskenk wat al ooit betaal is, die enigste geskenk wat regtig saak maak, Jesus Christus. Dat u eniggebore seun vir ons gegee het, dat ons heil in hom kan vind, dat hy vir ons betaal het, ja Here, dat ons geen skeiding hoef te beleef, weg van u af nie. Niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar vir ons in Heer Jesus Christus is nie. Heer, dit is 'n blye boodskap, en opnuut word ons harte verkoop deur hierdie blye boodskap, en ons wil kom bid, Heer, mag ons geloof nie wankel nie, mag U ons bewaar, en mag ons ook sekerheid van saligheid vind, alleen in Jesus Christus, en hom as gekruisigde, ja, meer nog, hy wat ook opgestaan het, hy wat ook aan die regter van God is, en ook, wat ook vir ons intree. Mag ons geloof altyd in u wees, en mag u ons ongeloof ook te hulp kom. Ons bid het, en ons vra dit in u naam het wil. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van en met die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.